Bypassa.
Kirol kazetaritzan ari diren emakume kazetariek jasaten duten jazarpena salatu berri dute. Mehatxuak, errespetu falta eta irainak euren egunerokoa delako nahikoa da esan dute era publikoan.
Esport Kirol egunkarian egin dute salaketa 15 emakume dira, 15 kirol kazetari. Diotenez, era publikoan naiz modu pribatuan jasotzen dituzte era horretako mezuak eta garbi daukate emakume izateagatik jasartzen dituztela, ez esaten dutenagatik. Hala berazi du adibidez, Ara egunkari katalanean lan egiten duen Laia Bonals kirol kazetariak ere.
Leire Iturregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta azken horretatik hasita, jasotzen dituzten erasoak ez dira egiten lana kritikatzeko. Baizik eta emakume izateagatik jasotzen dituzte kritika horiek.
Bai, hori zeta gakoa, esaten duzu bezala, ez da lana kritikatzen. Lana kritikatzea, printzipioz, lan publiko bat bere bai da, eta horre, egon barko litzateke askatasun minimo bat, baina kasu honetan jasotzen dituzten eraso horiek emakume izateagatik jasotzen dituzte. Matxismoa da, letra larrietan. Horren, 15 kazetari hauek, beste batzu garinago egin duten bezala, salatzen dute jasotako komentarioak edo kritikak zentratzen direla horretan, emakume izatean. Jumuan jartzen dituzte adibidez, euren fizikoaren inguruko kritikekin. Hori oso konstantea da. Baina noski, gainera kritiketatik haratago doaz. Irainak, esan duzen bezala, mespretsuak, asko, sexuaren esparruan eginikoak, edo komentario matxista klasikoenak. Ez da, sukaldera joatea, eta en fin, zer esan, hola, ya, Marijo.
Bai, eta irainak bakarrik ez, mehatxuak jaso izana ere, salatu dute emakume profesional hauek, Leire, hori larriagoa da.
Bai, alaz da, bai, mehatxuak ere jasaten dituzte, matxismaz eta indarkeriaz ari gara, eta mehatxuen artean, eriotza mehatxuk ere bai, duain ateratzen direnak, hori izan genezak edala larriagoa oraindik, ez da, askotan, biktimek nola kudeatu ere ez dakitelako, zer egin mehatxu horiekin, salatu, ibilbide luze eta gogor batasi, edo isildu, ezer gertatuko ez balitz bezala jarraitu, baina, klaro, gertatzen da zerbait eta oso larrian.
Leire, baina neurririk hartu aldaiteke horren aurrean. Doan ateratzen dira mehatxuak?
Bai, sineste zina dela dirudi, baina permisibitatea, impunitatea sekulakoa da. Galdera, efektibamente, sortu alzaigu, ez da, horrela geratu behar den zerbait da, pues ez, noski ez ez. Impunitatea ulergaitza eta jasaingaitza dela, esango genuke, baina gai oso komplikatua da, ze gainera gaur egun badago fenomeno importante bat, izugarrizko eragin edo inpaktuarekin, claro, sare sozialak. Bertan, agerian dago, zelako erreakzio desberdinak, gizon eta emakume kazetaren lanen aurrean, denok, ikusi irakurri ditzakegu, bozgorailua direlako, sekulako bozgorailua. Orduan, lana ezagutzera emateko bozgorailu oso ona batzuetan, baina komentarioak ezagutzera emateko ere sekulako bozgorailua. Eta komentario eta mehatxu horien atzean, askotan, gehienetan, anonimotasuna. Hor izkutatuta osartzen direlako, hainbeste troll, batzuk orkestratuak hori badakigu, besteak, pues, noktaki. Baina badakitelako impuniteta dutela, duain ertango saiela. Eta honekin lotuta, aurreko ertzak tartean, orain 15 egun, komentatzen genuen, hitz egiten genuen segurtasunaz, eta komentatu genuen nola adituek baiestatzen dute, hainbat kasuren analisiak egin ondoren, online jasotzen diren mehatxu horiek askotan abisuak izaten direla. Abisuak zergaitek offline jasotako erasoen gehienetan online egindako mehatxuak izan dituztelako aurrekari bezala. Hau da, eraso fisikoak jaso dituzten kazetari gehienek, arinago online jasarpena edo mehatxuak sufritu dituztelako. Beraz, hausnarketa serio bat egitea arlonen inguruan premiazko dela esango nuke.
Baiz, beldurgarriena da, ez da, hori, ez? Esparru virtualetik analogikora nola joan daiteke nahi errez, ez?
Hori da, bai, esparru virtualean gertatzen dena eta gertatzen da presioa, indarkeria hori oso larria da, menezke gainera askotan ez da hor bukatzen. Eta kazetari hauek ere salatu dute esparru analogikoan ere ematen dela jasarpen hau. Zaretatik kanpo ere jasotzen dituztela irainak, mehatxoak, kalean, zelaian, futbol zelaietan, batez ere, eta lanean.
Maitane Urbieta gure lankideari galdetu diogu, ea era horretako egoerarik bizi izan duen berak, eta hauxe da kontatu diguna.
Bai, esan ez ditut nik horrelako egoera asko pairatu, baina badaukat anekdota bat, ez daukadala azteko emakume izateagatik nire profesionaltasuna zalantzan jarri zuen kazetari batena, orain bi urte gertatu du zitzaidan, Sadarren, Osasuna bigarren mailan zegoela, Osasuna Extremadura neurketan izan zen, Extremadurako kazetari batekin batzuekin egin nuen topo, estadiora sartzen ari ginela, eta bueno, baitz egiten hasi ginen, aldetu zidaten iaz edabidetakoan nintzen, eta bueno, esan nien, irratikoa nintzela, eta bueno, pixka bat nire historia kontatuta, babatean, kazetari horietako batek galdera egin zidan, ea partida nork eman behar zuen. Eta esan nionean, nik eman behar nuela, kontaketa nik egin behar nuela, esan zidan, pero tu sabes de futbol? Txundituta gelditu nintzen, eta esan nion, iruitzen zitzaidala gizonezkoa izan banintz, galdera hori ez zuela inundik inora ere egingo. Eta, bueno, aserratu egin zitzaidan, hortik ez joateko, eta ez, bera etzela horrelakoa garbi utzi nahian bezala hasi zen, baina, bueno, nik uste bere galderak agerian uzten duela, oraindik ere askoren buruan zer dagoen. Eta, bueno, anekdota horixe daukat nik kontatzeko, egia da oso inguru maskulinizatua dela, eta oraindik askoren begiak zabaltzeko daudela. Hemen, gurean, ez zait horrelakorik gertatu, hori Extremadurako kazetari batekin gertatu zitzaidan.
Eta egoera horren aurrean zer, ez da? Zela erantzun beharko luke profesionalak eta hauxe berak kontatu eguna?
Nik uste horrelako ekintzak, mehatxuak, mespretsuak jasan dituzten emakumezko kazetariek, bueno, publikoki salatu beharra dagoela, ikusgarritasuna eman behar zaiolako, alde batetik kontu honi, oraindik begiak zabaldu ez dituenak, zabaldu ditzan. Horrekin batera, nik uste oso garrantzitsua dela gizonezko kazetarien babesa. Gurean, lehen ere esan dut, gaindituta dagoen kontu bat iruditzen zait, hemen gertuan neri ez zaidalako gertatu, baina gure mugauetatik kanpo nik uste babes hori, gizonezkoen babes hori ere ezinbestekoa dela. Salaketak eta mehatxuak urrutirago baldin badoaz, zalantzarik ez epaitegietara jo behar dela, baina nik uste publikoki kontu guzti hauei ikusgarritasuna ematea beharrezkoa dela eta ezinbestekoa dela.
Leire, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, kazetaritza ez dela irla bat, ez da kirol kazetaritza ere, eta gizartean dauden dinamika asko, hemen ere jasotzen direla, eta horren adibide da argita garbi Maiten Urbietak azaldutakoa. Komentatzen ari garen reportajean, egoera salatu duten kazetari hauek ere, hori azpimarratzen zuten, badagoela jarrera matxista bat, nolabait esateko oso era naturalean agertzen dutena kazetari gizonek. Antza denez, aditu bate topatz emakume profesional, kazetari, aditu bat topatzen dutenean, harridura sentitzen dute. Euren iritzean, harridura zintzoa. Baina, klaro, horren atzean zer dago. Horren atzean, lusoru, matxista eta patriarkala dago, klaro, noski. Eta Maitan Urbietak oso ondo azaldu du. Horren aurrean zer egin, ezin gara, violentziara pasatu, feminismo dalako, iraulta ez violento bakarra. Orduan, bueno, pues igual agerian jarri, zein erridikuloa den horrelako komentario bat egitea, ezta? Galdera erridikuloak bueltatu beharko genizkiek esan, ez? Bueno, emakume izateak ez gaintzen ote gaitu futbolari buruz jakiteko eta hortik haratago doazenei, irain eta jasarpenean mugitzen diren aurrean, egia da Maiten Urbietak esaten zuen bezala, jarrerak zeintzuk izan daitezke, denuntziatzea publikoki, hori izango litzateke, claro, borrokarako ezinbestekoa. Baina askotan horretarako eske indarra bere behar da, gogorrak izan behar gara. Eta askotan erabaki izaten da isiltasuna. Eta, bueno, edo nola ere erabakia ez da erraza, noski. Mm.
Eta horregatik aipatzen zuen ere berak nolabaiteko babesa ere behar dela, ezta? Esparro horretan ereren kasunetan gizonena ere, ezta?
Claro, hori da, eske hor dago gakoetariko bat. Jasarpena ematen den testu inguru guztietan, barren dazte kirolkazetaritza, kazetaritza, eskola edozein esparrutan, inguruak beste alde batera begiratzen badu, jasarpen bikoitz baten aurrean gaude. Kazetari hauek laguntza eta babes falta salatu dute gizonezko kazetarien artean. Eskatzen dute aliatuak izatea. Jo, eske ematen du oinarrizko zerbait dela. Osea, printzipioz lagun, lankide, profesional, pertsona bati eskatu beharko litzaiokeen minimoa. Baina, bueno, ez omen da gertatzen gure profesioan ere.
Alare, Leire, bakarrik kirol esparruan ari diren kazetarien artean dela esango zenuke, ala orokorragoa den zerbait.
Bueno, nik esango nuke zoritxarrez orokorregia dela, orokorregia. Eta kasetaritzarloan zentratuz, pues ez da bakarrik kirol kasetaritzan gertatzen, noski, naiz eta behar bada esparru argiena edo gogorrena izan daitekeen kirol kasetaritza. Kasetanetxan orokorrean, Euskal Autonomia Erkidegoan, beste profesio batzutan bezala, egia da berdintasun falta bat dagoela. Eta adibidez, datuei erreparatuz, Euskal Autonomia Erkidegoan, guk bitartez ikerketa aldean egindako inkestan ere, ondorioztatu genuen hori, erredakzioetan ez dagoela berdintasun bat. Zuzendaritzaetan, are gutxiago. Horrez gain, emakumezkoen eta gizonezkoen pertzepzioa ere oso desberdina dela, beraien egoera eta aukeren inguruan. Eta gero, bueno, badago beste faktore oso importante bat, eta da, kasetarien trataera emakume izateagatik binkulatuta beraien fizikoari. Hemen, gure lankide batek, Naiara Bink Larruzkainek aurkeztu dindala gutxi bere ikerketa tesia, eta bertan, aztertu zuen emakume kasetarien pertzepzioa, eta beraien pertzepzioa, oza, nola eragiten duen fizikoak beraien lanean eta beraien lan aukeretan. Eta ondariak ziren oso gogorrak. Oso baldintzatuta sentitzen ziren, beraien irudiagatik, beraien janzkeragatik, eta esen pertzepzio bat bakarrik. Askotan, zuzenekoak egin, eta jarraian jaso dei bat, zuzendaritzatik, esanez, ez jartzeko beroki hori gehiagotan, edo hileak ez dakizelan zituztela, eta ez edukiari buruzko erreferentziak. Eta apurata aratago joanez, klaro, hausnarketa egin barko genuke horrekin zer proiektatzen dugun. Eta zeraitik esaten dut hau, tesi honetan ere bai egin zen inkesta bat, ikasleen artean, kasetaritza ikasleen artean, jakiteko beraien espektatiba zintzuk ziren lanera begira. Eta galdetu zitzaien nortzuk uste zuten, nortzuk ikusten zuten bere burua telebistan. Eta emakume gehiena, baina 98%ak, kasi 101%ak esaten zuen, ez zutela beraien buruan telebistan ikusten. Eta galdetzerakoan zergaitik, ez zutela perfila, ez zutela irudia ematen telebistarako. Orduan, hor zerbait oso gaizke egiten gabiz.
Leire, datuetara etorrita, bueno, guk esan beharko dugu, bai pasako lantaldean, emakume gehiago garela gizonak baino, eta era nabarmenean gainera.
Ba, ze ondo, laia, postenaz, eta ia da, badaudela datu positiboak, eta gora egin duela emakumeen kopuruak gure profesioan. Eta erredakzioetan, kasetari gazteen artean, dala tarte handiena, oza, emakume kopuru handiena ematen dena. Orduan, esango nuke, mezu positiboak ere bota behar ditugu, eta badagoela esperantza berdintasunerako, eta atzera bultarik ez dakit egongo den, Baina erredakzioetan, oza, kasetari txarloan, adibidez, hori emakumeak dira gehiengoak, adibidez, 50%tik bera, eta kontrakoa, gizonak dira gehiengoa, luzez, 50%tik gorakoetan.
Erredakzio zaharragoetan, gizonezko gehiago daude.
Hori da, hori da. Gaurrek ekartzen du bere bai, aukera gehiago zuzendaritzetarako, lanpostu onkorragoak, soldata handiagoak, eta bar. Baina, bueno, badaude beste erronka batzuk ere bai, kiroletan adibidez, gauza bat da, erredakzioetan sartu direla emakumeak, sartu garala, baina adibidez, iritzi espazioetan ez. Solasaldietan, eztabaidetan, hor ez dira, ez da inerraza emakumeak ikustean.
Hor beste kontu bat izaten da, hori ez, publikoratze hori batzutan izaten dela gehiago esaten dizuna ez noa.
Hori da.
Zalain beste ez dakizula, bez eta lotxagatik, edo bueno, zer esango duten, edo epaitu ez izateko, ez, beste kontu bat.
Bai, iritzia beti
izan, hori, ez?
Iritzia beti izan da, bestelako edabideetan ere bai, iritziko orrialdeak beti izan duten nolaiteko prestigioa, eta hor sinaduren gutxiengoa izaten da emakumeena, batzutan guk ere jartzen dizkigu mugak gure buruari, hori egia da, baina kontuz.
Kontziliazio arazoak ere aipatu beharko dira hor.
Bai. Bueno, hor badago beste datu interesgarri bat, sakontzeko duguna pendiente, eta da, emakumeak gehiengoa direla lehenengo etapan, lehenengo urteetan, kasetaritzako ibilbidean, unibertsitatean gertatzen da, baina gero, arrazoi desberdinengatik, ez dutela bukatzen bere ibilbide profesionala kasetaritzan. Eta hor dago bakoa, zaintza lanak, kontziliazioa. Claro, hori Simone de Beauvoirrak esaten duen bezala ezta, beti abdikatzen gaude espeziaren aldean.
Zenbakiak ikusitari ere, argi dago, piramidea aldatu dela kasetaritzan behintzat, edo kasetarien artean, esan dugu, erabakiguneetan ez dara hain nabarmena, edo orain dibentzat ez dara aldaketa hori egin. Eta horregatik ere, ba, bueno, jauzi bat badala, babes falta hori agertaraztea, ez da, horrekora bueltatuz, nolabait, salatzeko hori ere bai.
Bai, hori da, egia da, beko estamentuetan nolabait esateko gehiago handitu dela emakumeen presentzia, esparru eta profesio gehienetan, eta hasi garala erabakiguneetan sartzen. Baina bero izango nuke sartzeak bakarrik ez duela ziurtatzen aldaketa. Osea, sartzen direnak begirada hori izan behar dute. Maiten Urrietak komentatzen zuen begirada hori. Eta aurreko moreak esaten da bezala, ezta? Genero kontzientzia edo perspektibo hori barrenatuta. Bestela aurrera egitea ez da inerraza izango.
Alegi, aliatuak behar ditugula.
Ba bai, ezin bestekoa. Eta, bueno, nik gauza bat esango nuke. Osa, kirolkazetaritza sare gara, klaro, tradizionalki gizonezkoek, gizonezkoentzako, gizonezkoei buruz egindako informazioa izan dira kirolak. Eta hor sartu gara, eta ezin doainik izan, ezta? Bada, hemen niri beti gustatzen zait, nazioarteko harremanetan, badago korronte bat edo teoria bat errealismo dana. Eta errealistek esaten dute, estatu batek botera irabazteko beste batek galdu egin barduela. Batura zero izan behar dela. Bueno, oratu aldiogu, gai honi, ikuspegi realista batekin edo humanista batekin. Hori erabaki beharko dugu, ezta? Baina ondo legoke, gu hainbeste esparrotan aliatu garen bezala, orain aipatu dugun kontziliazioa eta zaintza lanetan, gure aliatuak izateko aurrera pausua ematea ere eman behar dutenak, hori presente izatea. Eta, bueno, nik hemen tono ironiko apur bat makarra, permitituko idazue, baina gauza bat argi izan behar dute. Ez dagoela, atzera bueltarik.
Leire, hemen dikaman bostegunera bueltan espero zaitugu.
Bai, posik gainera, eskerrik asko.